Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Mă bucur că până la urmă iată că ne-am sincronizat și na, timpul e important pentru toți, propun să trecem la treabă.
Te rog.
Așa cum ți-am zis și pe e-mail, ne propunem să vorbim puțin despre cariera ta, despre educație financiară și să facem așa o incursiune prin viața cetății, ca să spun așa. Și știu că vii direct de la matinal și te-aș întreba direct, cum e să faci un matinal zilnic? Ce implică și cum gestionezi tu fiecare zi?
Un matinal de radio, în mod...
Exact. Da, că este și de televiziune. Bine, pentru cine nu știe, ești realizatorul matinalului de la Europa FM.
Da. Deșteptarea, care este un program foarte, foarte ascultat în țară și nu doar în țară. Avem ascultători în toată lumea, ceea ce este fascinant. Relația cu ascultătorii este fenomenală. Eu am lucrat foarte mulți ani în televiziune, în presa scrisă. De fapt, am făcut invers, că știi cum e, mulți colegi de-ai mei mai întâi au lucrat în radio și după aceea au trecut în televiziune, la mine a fost invers și acum îmi pare rău că n-am încercat radio mai devreme. Pentru că experiența e cea mai mișto experiență profesională pe care am avut-o până acum, în privința relației cu publicul căruia îi te adresez. E o relație foarte, foarte directă și foarte sinceră. Și de fapt, radioul, particularitatea radioului, asta este, că nu poți să-ți minți publicul într-un mod foarte interesant când doar îi te adresezi, când doar te aude fără să te și vadă, îi se dezvoltă simțurile și simte dacă îl minți. Adică nu prea merge să-l păcălești. În televiziune îl mai aburești, poți să-l mai aburești cu imagine, cu reconstituție.
Imaginea o mai cosmetizezi, așa.
Da. Vocea nu. Adică dacă îl minți, te simte imediat. Și doi, asta impune și o relație de respect a radioului cu publicul. Spre deosebire, îmi pare rău că trebuie să o spun, spre deosebire de majoritatea televiziunilor, nu doar din România, ci din lumea întreagă, radioul are o relație de respect cu publicul, care îi se adresează fără să-l mintă, că nu poate să-l mintă, pe care trebuie să-l câștige prin onestitate, prin spontaneitate, prin umor și prin a-i oferi nu doar entertainment, ci și informații care să-i fie utile. Și atunci acest mediu este mult mai aproape de definiția presei, și anume că presa trebuie să fie în sprijinul, în slujba publicului, să-i ofere publicului informațiile necesare pentru ca acesta să-și ia decizii în propriul interes. Asta este definiția cea mai largă și general acceptată a presei. E bine, din punctul ăsta de vedere, radio este probabil cea mai apropiată media de definiția originală a presei.
Mm-hmm.
Dar am avut o paranteză foarte lungă, așa e dacă îi dai microfonul omului de radio. Mă întrebai cum e să faci,
da, un matinal zilnic. Mă gândesc că e foarte solicitant programul. La cât te trezești, de exemplu?
Mă trezesc pe la 5 dimineața, ceea ce nu e chiar rău.
Când alții se culcă, probabil.
Da, orașul este liber la ora 5 dimineața, asta este un lucru grozav. Și sunt dimineți de vară în care a ieși la 5 dimineața din casă, este minunat. Sigur, sunt și dimineți de toamnă când plouă sau, mă rog, începe chiciura și zloata mai înspre iarnă încolo, în care e mai nasol. Dar dacă n-ai o problemă cu trezitul de dimineață, e o plăcere să lucrez pentru astfel de emisiune. Eu n-am. Adevărul că am putut să lucrez la orice oră fără niciun fel de probleme. Am prezentat știri la miezul nopții, am prezentat programe de după masă, am prezentat în prime time și acum fac un program matinal la radio. Mă rog, la radio prime time-ul este în prima parte a zilei, dimineața. Și, sigur, emisiunea este pregătită seara. Deci, ziua mea de lucru are două etape. Este pregătirea emisiunii, scrierea ei, antamarea intervievaților, a intrărilor, aranjarea, asamblarea emisiunii este făcută seara. Că noi ne facem ședința de sumar și de producție cu toată echipa, care nu e mare. Mă rog, suntem Zaf, Luca și cu mine și cu producătorul Adi Tudor, cam ăștia suntem. Și mai avem un reporter pe Victor Marin. și facem sumarul, alegem subiectele, scriem ce e de scris, în sensul că eu scriu ce e de scris de obicei, și după care a doua zi o punem în operă. Dar, bun, acum momentele sunt pregătite de cu seară, dar intervine și foarte multă spontaneitate. Se spune că cea mai bună spontaneitate este cea foarte bine pregătită, pe care îl înveți de la maestrii interacțiunii cu publicul.
Bine, asta vine și cu experiența, adică aveți niște ani la activ, spontaneitatea vine și pe fondul experienței, adică e mai greu pentru unul la început să aibă spontaneitatea pe care o aveți voi, de exemplu.
Sigur, este ca într-o echipă de fotbal sau de handbal sau într-o echipă bine rulată. Noi jucăm împreună pe acest teren zi de zi de aproape 10 ani. În vara asta o să facem 10 ani.
O echipă omogenă.
Da, Luca a venit puțin mai târziu ca membru plin al echipei, dar el interacționa cu noi, a prezentat știrile din sport dintotdeauna în cadrul emisiunii și am interacționat cu el de la început. Și lucrul ăsta se simte evident, pentru că ne cunoaștem reflexele, știm care, la ce fel de pase reacționează cel mai bine, cine șutează cel mai bine, din ce unghi și așa mai departe. E important. O echipă de radio, eu când am venit în radio, mie mi-au explicat că un produs de radio se construiește în timp, că trebuie niște ani să se construiască. Și eu venind în televiziune am zis, nu, cum? Ani? Adică de unde? În televiziune lucrurile trebuie făcute foarte repede. Și da, au avut dreptate. Adică odată ce ai răbdare cu un produs de radio să-l crești și să construiești echipa, după aia e foarte greu și de bătut, să recunosc, pentru că noi stăm binișor în audiențe, ca să nu zic foarte bine, și în același timp e și o plăcere să asculți echipa respectivă, care joacă frumos, adică se vede ca atunci când te uiți, cum spuneam, la un meci de fotbal în care, știi, things are clicking, adică oamenii știu unde se află în fiecare moment.
Și da, fiecare e poziționat la locul lui.
Da. E ca un concert. Ca un concert care se desfășoară live și în care fiecare instrumentist știe exact ce trebuie să facă și în același timp e și jam session. Adică sigur că noi am repetat partitura înainte, dar dacă trebuie să improvizăm, știm încotro să ne ducem.
Iar producătorul e așa, antrenorul, nu? Un fel de Guardiola.
Producătorul este foarte important. Fără producător nu se pot face o mulțime de lucruri. El este cel care asamblează efectiv piesele, care știe ce trebuie să intre, când, ce moment trebuie să intre la o anumită oră, ce nu trebuie să uităm, ce sunete trebuie să folosim, el le scoate, le aranjează și așa mai departe. E foarte important producătorul.
Iată că sunt foarte binevenite aceste detalii de culise, să le spunem, pentru că până la urmă lumea e curioasă să afle ce se află de fapt în spatele acestui program de succes de mai bine de 10 ani. Bun, și evident că în spatele acestui program se află niște obiceiuri. Care sunt cele mai bune obiceiuri pe care le-ai făcut tu de-a lungul timpului și te-au adus la nivelul la care ești acum? Dar nu neapărat care au legătură cu partea profesională, ci în general.
La rutină te referi?
Da.
Că e rutină.
Exact, da. Obiceiuri pe care le facem noi zilnic și ne duc la un anumit obiectiv sau ne duc la un anumit nivel după o anumită perioadă de timp.
Meseria pe care eu o fac de atâta vreme îmi impune să fiu în permanență conectat la actualitate, să știu ce se întâmplă în jurul meu. Acum, în funcție de particularitatea jobului la un moment respectiv, am fost mai interesat de unele domenii sau de altele. Când eram gazetar pe zona politică și eram acreditat la Senat, la președinție, atunci evident că eram foarte interesat de ce se întâmpla în domeniile respective. Dar nu e suficient să faci doar asta. Adică nu poți să fii gazetar, să zicem, pe industria auto și să te intereseze strict numai industria auto. Trebuie să înțelegi și un pic ce se întâmplă în societate, care sunt tendințele, cum se schimbă lucrurile. Așa și în domeniul ăsta radioului. Acum emisiunea este un infotainment. Noi nu dăm subiecte foarte grele în matinal. Că nu.
Exact ce spuneai tu la început, îmbinarea dintre informație și entertainment.
Exact, da. Adică nu o să facem analize economice grele, nu dăm hard news. Sau dacă dăm hard news, trebuie să împachetăm în așa fel încât să aibă un tâlc și oamenilor să le strânim și un zâmbet cumva. Noi avem o rubrică de ani de zile, zi de zi, se cheamă Republica Fantastică România, care în momentul de maximă audiență în emisiune este în fiecare dimineață la 8 și 10 și acolo găsim câte un subiect care descrie, din păcate, într-un mod nu chiar atât de vesel, țara noastră. Acolo vorbim despre creativitatea în furtul banilor publici, despre modul în care eșuează de obicei autoritățile când încearcă să-și facă treaba pentru care sunt plătite și așa mai departe. Dar pe toate astea le interpretăm și într-o cheie, nu neapărat umoristică, ci un pic de sarcasm acolo nu lipsește. Un pic de o glumă șfichiuitoare.
Pe principiu, ridendo castigat mores.
Poftim, ai zis-o foarte bine.
Cum spunea Caragiale. Da, exact. Doar așa poți să vindeci moravurile, cum spunea și pe vremuri Caragiale. Nu? Oamenii sunt mai receptivi când îi spui un viciu sau un defect în glumă, când nu îi spui direct. Pentru că mulți au tendința să o ia personal, cum spunem noi. Da. Fiecare vine cu hibele sale până la urmă. Nu sunt neapărat de judecat. Am ascultat mai de mult un interviu de-al tău la un podcast de educație financiară la BRD și mi-a plăcut foarte mult. Recunosc că am stat cu pixul și cu hârtia, mă rog, cu laptopul și cu hârtia. Și te întreb așa, direct. De altfel m-am inspirat și din titlu, care a fost foarte, foarte bine construit, zic eu. Cum te pot ajuta curiozitatea și perseverența să ai venituri mai bune?
Păi, cred că primul lucru care te ajută, sigur, e disciplina. Asta este părerea mea. E bine să fii curios. Dacă ești curios, na, înțelegi cum fac alții să aibă succes și te întrebi ce anume aș putea să preiau eu din ce fac alții. Nu poți să copiezi integral succesul, dar știi cum se spune, dacă vrei să devii un meseriaș în domeniul tău, atunci citește-i, urmărește-i pe maestrii domeniului respectiv, ca să înțelegi ei cum fac. Fără curiozitate, nu cred că putem să avem succes în niciun domeniu, nu neapărat în cel economic sau financiar. Curiozitatea este o trăsătură foarte importantă a speciei umane și oamenii curioși, sigur, riscă mai mult, dar în același timp poate și câștigă mai mult decât cei care stau pe fund și nu fac nimic. Dar cred că caracteristica celor care au succes într-un anumit domeniu este disciplina. Adică trebuie să fii disciplinat ca să progresezi.
Acele obiceiuri de care vorbeam mai devreme.
Da. Trebuie să fii disciplinat, trebuie să ai disciplina studiului, disciplina aflării, căutării și aflării răspunsurilor, disciplina economisirii, dacă vorbești de domeniul financiar, disciplina controlului propriilor cheltuieli, că fără asta nu se poate. Deci asta este un lucru foarte important, să fii disciplinat și curios și, desigur, perseverent. Adică dacă te aștepți să ai succes peste noapte, se poate întâmpla. Dar e ca la loteria asta, este o chestie destul de rară. Și poți să te gândești că cine știe, poate ai noroc și dai lovitura cu ceva, cu o super idee. E în regulă, poți să încerci asta, dar e mai, cum să spun, domnule, e mai sigur să fii furnică decât greiere. Adică greierele e simpatic, e simpatizat, cântă, se distrează, se nu știu ce.
Da. Pas dar, cu pas, ca să parafrazăm titlul unei cărți celebre.
Da, mă rog. Dar e
între
mai
ghilimele.
Sigur să fii furnică decât greiere dacă vrei să ai succes și pe termen financiar, pe termen lung.
Uh-huh. Spuneai de dezvoltare, de procesul de dezvoltare ceva mai devreme și într-adevăr așa este esențial. Cât de mult contează banii în procesul ăsta? Sunt, nu știu, ei sursa supremă așa pentru motivație și acel imbold?
Eu cred că fiecare trebuie să-și stabilească sau să-și găsească propriile lui satisfacții în viață. Banii sunt, evident că sunt importanți. Adică banii îți oferă un grad de confort care după aceea îți permite, dacă ei îți vin constant de undeva, sau dacă ai muncit suficient astfel încât să ai surse de venituri sigure și constante, poți căpăta confortul să te ocupi de lucrurile care te bucură, care te pasionează, nu? Dar na, poți să admiri cerul, păsările, lacurile și apele frumoase, poți să meditezi la nemurirea sufletului, dar dacă poți să înduri foamea, adică mai bine rezolvi mai întâi treaba cu foamea și cu confortul și să ai unde să dormi și după aceea poți să faci toate lucrurile alea, să meditezi la nemurirea sufletului cu burta plină, mi se pare ceva mai mai, cum să spun, mai aspirațional decât
nevoile primare întâi.
Murind de foame.
Da, nevoile primare până la urmă. În momentul în care nu sunt satisfăcute nevoile primare, e greu să te gândești la sensul vieții și la lucruri care țin, nu știu, de dezvoltare, de împlinire, de alte planuri.
Da. Nu știu dacă banii pot aduce fericirea, dar, știi, vorba buta de ei. Să încercăm. Merită să încercăm.
Vorbeam ceva mai devreme de faptul că ca să ajungi la un anumit nivel, trebuie să fii perseverent și să amâni acea gratificare, să nu râvnești după gratificarea imediată. Și spuneai tu tot în interviul respectiv că recompensele nu sunt neapărat cele financiare, ci principala recompensă este mai degrabă progresul. Iar dacă simți că progresezi, atunci o să vină și recompensa financiară. Trebuie doar să ai încredere, spuneai tu. Cum poți cultiva acest sentiment de încredere? Cum poți cultiva acest sentiment de încredere pentru a nu renunța la cel mai mic eșec?
În tine însuți? Păi da. Eșecul face parte din viață. Adică începem eșuând. Nu putem să progresăm fără eșec. Adică gândește-te numai cum învățăm să mergem și de câte ori bușim în nas. Cum învățăm să ne urcăm în copaci, cum învățăm să mergem pe biciclete. Eșecul face parte din viață și face parte din progres. Trebuie să-l E important să înțelegi de ce anume eșuezi, ca să corectezi greșeala după aceea. Eu nu sunt speriat de eșec și sigur, am eșuat și eu în viață de mai multe ori. Dar de fiecare dată cred că am învățat ceva. Adică problema e dacă eșuezi și nu înțelegi de ce. Sau dacă persiști în greșeală. Dacă faci o greșeală, e ok. Dacă o faci a doua oară, deja e un semn de întrebare. Dacă continui cu aceeași greșeală, problema e că cei care persistă în greșeală probabil că nici nu reușesc să înțeleagă unde greșesc. Adică mai văd oameni care sunt nemulțumiți, de exemplu, că ajung la o vârstă și au un nivel salarial redus și li se pare că toată lumea este împotriva lor. Dar dacă ei la întrebări, descoperi că nu s-au preocupat. Nici să învețe ceva mai mult, nici să intre într-o organizație ca să înțeleagă cum funcționează și după aceea să promoveze în interiorul ei. Am avut astfel de discuții în urmă cu ceva timp, vorbeam cu un cititor pe blog, care el era foarte nemulțumit, de exemplu, nu avea loc de muncă. De mai mult timp. Era pe vremea când încă nu îți găseai loc de muncă așa ușor. Și l-am întrebat, bine, dar de ce nu te angajezi? Unde să mă angajez? De ce mă angajez? Ce să mă angajez? Casier la un supermarket? N-ai văzut ce salarii plătesc acolo? Da, sigur că plătesc foarte puțin, evident că plătesc foarte puțin, pentru că este o muncă necalificată, cu cât ai vrea să te plătească. Dar, adică, a fi casier la un supermarket, sau a fi fost, că acum sunt din ce în ce mai puțin, că au intrat
alea automate.
Deci, a fi fost casier la un supermarket, aia nu era o carieră. Era doar intrarea într-un sistem, trebuia privită ca un intern și plătit. Adică, intrai într-un sistem unde dacă înțelegeai cum funcționează sau dacă înțelegi cum funcționează lucrurile, dacă îți faci treaba bine, dacă ești eficient, disciplinat și dacă absorbi informație din organizația respectivă, vei fi primul după aceea care va ști că s-a eliberat un loc undeva. Poate că cine știe este un loc, a plecat omul care manageriază livrările. Avem nevoie de cineva care să supravegheze livrările și un post ceva mai bine plătit și cu răspundere mai mare. Ești deja în sistem, ți-ai făcut treaba bine, toți șefii te-au observat, du-te acolo și uite așa, urci în ierarhie. Și normal că nu este ușor și normal că nu se întâmplă imediat, dar atitudinea de a aștepta un super venit și o super poziție din prima este o alinie greșită. La începutul carierei fiecăruia, este începutul carierei este hotărător pentru fiecare dintre noi. E important să înțelegem, de fapt, că mai degrabă angajatorul îți oferă o mică probă de, sau îți oferă încredere în momentul în care te angajești, tu nu știi prea multe lucruri. El îți întinde o mână, nu e invers. Adică el nu-ți datorează nimic. Oameni necalificați se găsesc într-o mulțime de locuri. Ai intrat în sistem, ok, demonstrează acum ce poți tu să faci. Și sigur că la început ești plătit prost. Cu toții suntem plătiți prost la începutul carierei. Dar depinde cum reușești să crești după aceea. Și, bun, nu toți reușesc, evident. Nu toți merită succesul, evident. Dar e important să încercăm fiecare dintre noi să învățăm din eșecurile pe care le parcurgem în viață și să încercăm să progresăm în fiecare zi.
Mm-hmm. Orice dorim. Oricât de clișee că ar suna, cam asta trebuie făcut. Adică...
Îmi pare rău că, știu, uneori, asta e, uneori viața este, viața este o înșiruire de clișee.
Da, categoric.
Dacă ratezi câteva, după aia filmul se întrerupe. Și nu poți decât să te întrebi, sau ar trebui să te întrebi bine, dar de ce s-a întrerupt, unde s-a întrerupt, adică unde s-a rupt filmul la mine? Am ajuns la 40 de ani și sunt tot de colo-colo și n-am un viitor. Poate am greșit undeva, unde am greșit. Și e bine să te gândești. Știi, e paradoxal ce spun.
Cam târziu, nu e târziu la 40 să te gândești așa?
Nu e târziu niciodată. Dar e bine să te gândești unde am greșit la 40 de ani când ai 20 de ani. Nu știu dacă se înțelege ce spun acum.
Da, adică să gândești cu mintea la de 20, să gândești la...
E bine să te gândești când ai 20 de ani, ok, încep acum o treabă. Și peste 20 de ani cam... ce o să fie. Nu ce o să fac peste 20 de ani, dar cum îmi construiesc eu cariera și activitatea astfel încât să știu că peste 20 de ani sunt mai bine ca acum. Când vorbeam, terchea la început de drum.
Aici mi-a venit o idee pe care am auzit-o la univitatea mea, la Dumitru Borțun. Spunea să ai acea nostalgia viitorului, să te vezi pe tine într-un proiect viitor. Te proiectezi, nu știu, într-o ipostază în care ai succes, în care ai bani, în care ești bine cu tine până la urmă.
Da.
Da, și apropo de ultimul subiect pe care l-am abordat, am citit pe blogul tău un articol interesant, Cum să scăpăm de sărăcie în România, care mi-a plăcut. Așa că o să-ți aduc în atenție o idee de acolo. Spui că așteptarea asta, și are legătură și cu ce am vorbit, așteptarea asta ca statul să-ți rezolve mereu problemele este complet neproductivă, mai ales când statul este risipitor de resurse și un prost administrator a orice. Bun, să luăm ca exemplu situația în care ești mereu proactiv și te implici constant, așa cum sugerezi tu acolo. La un moment dat nu vei ajunge tot în situația de a te lovi de problemele statului, nu intri oare într-un cerc vicios, orice ai încercat să faci?
Ba da, dar articolul respectiv era despre așteptarea ca statul să-ți dea. Sunt milioane de oameni în țara asta.
Știu, eu am plecat de la ideea asta, dar am completat-o cu ce am menționat aici. Dacă nu riști să intri într-un cerc vicios la un moment dat, oricât de mult te-ai implicat tu și oricât de proactiv ai fi.
Este foarte frustrant că statul nu-și face treaba și că plătim bani care se irosesc în statului român. Ori să cer statului să rezolve probleme... E dreptul nostru și este datoria statului să rezolve probleme, pentru că plătim foarte mulți bani pentru asta. Impozitarea pe muncă este una dintre cele mai ridicate în România din Europa. Deci statul, da, are datoria să ofere publicului, societății, serviciile pentru care societatea plătește. Plătim pentru asistență medicală, plătim pentru educație. E datoria noastră să menținem presiune pe acest sistem. Dar, pe de altă parte... așteptarea ca mereu statul să rezolve niște probleme pe care ți le poți rezolva singur, este eronată. Iar în unele situații este contraproductivă. E adevărat că eu plătesc asigurări de sănătate. Dintotdeauna plătesc asigurări de sănătate. Și în același timp prefer, dacă nu este vorba de o problemă de sănătate gravă, să mă duc în sistemul privat, unde plătesc mult, dar măcar îmi rezolv problema imediat. Pentru că uite, am avut nevoie nu de mult de... și uite, maica mea, care este pensionară, are 89 de ani și a continuat să lucreze ani de zile. S-a pensionat, de fapt, a lucrat în mediul privat, evident, după Revoluție. A lucrat până în urmă cu 3 ani, plătind în continuare contribuții. Și ea, la vârsta ei, preferă accesul la sistemul medical privat, chiar dacă e scump pentru ea, decât să stea cu zilele sau săptămânile în așteptarea unei reacții a sistemului de stat. În urmă cu vreo 2-3 săptămâni, având vârsta asta, a avut nevoie de niște analize scumpe și dificil de făcut
repede.
RMN, mai precis. RMN și computer tomograf. Și sigur că putea să obțină trimitere și să ne înscriem pe o listă de așteptare și ni s-a spus bine și peste vreo 2 luni s-ar putea să... Este inadmisibil că statul român nu reușește să ofere serviciile medicale pentru care plătim noi cetățenii, dar în același timp, știi ce? Eu vreau să rezolv problema și atunci o să mă duc către sistemul privat. Și așa îmi construiesc și viața. Mă gândesc că trebuie să am rezervele financiare necesare ca să mă întrețin singur și să-mi plătesc singur anumite cheltuieli. Sigur, nu toate, că dacă ar trebui să fac, Doamne ferește, o operație, o intervenție chirurgicală complexă, alea costă enorm și probabil că n-aș avea banii respectivi. Dar pentru astfel de lucruri, știi ce? Mă descurc eu cu mine pentru că eu sunt mai eficient decât statul. Și așa mă gândesc la multe alte lucruri. Și la pensie, de exemplu. Eu fac parte din generația decrețeilor. Sunt născut în 1968. Noi suntem mulți. Am mari îndoieli că atunci când noi vom ieși la pensie, statul va avea capacitatea să ne plătească niște pensii măcar rezonabile.
Nu cred. De noi ce să mai zicem? În cazul nostru nici atât.
Deci vor fi acolo niște cheltuieli care vor trebui făcute pe care statul... Că în ciuda ceea ce crede lumea, pensiile nu sunt așa că eu contribuie acum ca să primesc banii peste 20, 30, 40 de ani. Nu! Pensia de acum este plătită de cei care sunt angajați acum. Adică exact, pensiile pensionarilor sunt plătite de cei care plătesc taxe. Care niciodată nu sunt prea mulți în țara asta. E bine, când o să iasă decreții la pensie, ei vor fi foarte mulți și vor fi mult mai puțini angajați care vor trebui să le plătească lor pensiile. E o problemă economică mare. Deci... Da, sigur te lovești de statul român, pentru că plătim ca să avem asistență medicală mai bună, educație mai bună, drumuri mai bune, aer mai bun. Plătim pentru lucrurile astea, ca să avem viața mai confortabilă. Și oricât am încercat să ne izolăm noi în societate, prin ceea ce facem, prin plus valoarea pe care o adăugăm vieții noastre, nu o să putem să scăpăm de efectele statului asupra societății și asupra fiecăruia dintre noi. Dar în același timp este prudent să ne asigurăm fiecare propriile rezerve, să nu depindem integral să ne dea statul. Statul nu o să-ți dea, sau dacă o să-ți dea, o să-ți dea prost, sau nu o să ai acces, sau o să fie dezorganizat. Multe generații cred de acum înainte că statul român are o tradiție în ineficiență și în irosit de bani. Adică uitați-vă la ce construcții face mediul privat. Sunt spitale private, construite de la zero, în câțiva ani, utilate și care funcționează și unde ai acces la un mediu civilizat. Și statul român n-a reușit să construiască, a construit un singur spital nou în 30 de ani. Și în jurul nostru răsar spitale private, ca să nu mai vorbim de restul construcțiilor. Noi avem acum redacția într-un complex de clădiri construite de investitori privați. Aici sunt șosele în acest complex. Lucrau înainte de pandemie mii de oameni. Totul este curat, foarte bine organizat. Și mediul privat te învață disciplina, disciplina muncii. Asta e un lucru foarte important în România, unde oamenii încă sunt nostalgici, unii dintre ei, după o vreme în care nu munceau, dar primeau niște bani cu care nu puteau să cumpere nimic. Și li se pare că ce vremuri bune erau alea. Nu, era o porcărie îngrozitoare. Se poate trăi bine în România dacă ai disciplina muncii, dacă aduci plus valoare cu munca ta, dacă ești creativ, dacă ai fost perseverent. Am vorbit zilele trecute cu un zugrav, un domn, ceva care are vreo 50 ceva de ani, care a lucrat ani de zile în Italia. Și acum se întoarce în România pentru că a descoperit că poate să câștige bine în această țară, în sfârșit, și este foarte căutat, pentru că e foarte serios.
E foarte, da, și foarte rar.
Nu este chiar de rar. Sunt din ce în ce mai mulți, am scris zile trecute un astfel de material, sunt din ce în ce mai mulți meseriași serioși, pentru că i-a curățat piața. E foarte simplu. Nu mai trăiești la cooperativa Precizia, nu știu ce, angajat ani de zile, noi ne face că muncim, timpul trece, leafa merge. Nu mai e așa. Pentru că dacă ești un meseriaș prost, atunci se află. Deja toată lumea comunică. În localitatea de lângă București, de unde stau eu, în Corbeanca, pe Facebook există grupuri. Grupurile locuitorilor din Corbeanca. Și acolo oamenii expun meseriașii care sunt proști, țepari, care fac lucruri de proastă calitate.
A, le fac reclamă negativă.
Da, uite ce s-a întâmplat. L-am angajat pe ăsta și uite. Uite ce a făcut cu detalii, uite câți bani i-am dat, uite cât mai am de recuperat de la el, uite cât timp a trecut. Acesta este numele lui. Uh-huh. Și sunt oameni care citesc acolo, spune, deci nu trebuie să-l angajăm pe nea pandele ăsta sau cum îl cheamă pe el.
Da, așa ar trebui implementat și în sănătate, de exemplu, un sistem din ăsta de feedback care să ofere mai multe indicații, dar aici e puțin mai complicat, am extins puțin, e puțin mai complicat aici, bănuiesc.
Da,
da, te rog, spune.
Nu știu, nu înțeleg la ce fel de sistem de feedback vrei să te referi. Există un chestionar care se trimite pacienților care ies din spitale, un chestionar de satisfacție. Oamenii răspund. Dar ce impact sau ce influență au aceste chestionare asupra managementului spitalelor respectiv? Nu știu. Știu că unele spitale refuză să trimită chestionarele respective.
Da, eu la asta mă refeream, să aibă impact ulterior.
Da, n-ar fi rău.
Mai complicat, da. Revenim puțin la cariera ta de jurnalist și te-aș întreba care e cea mai relevantă amintire din viața ta de jurnalist și cum te-a marcat, în ce fel te-a marcat?
Și o întrebare, sunt deja peste 30 de ani de media. Uite, o să spun o poveste care cred că trebuie să încurajeze orice fel de... pe oricine care vrea să devină jurnalist. Jurnalistul este o fire curioasă care e atentă la lucrurile din jur, pe care ar putea să le spună mai departe ca să ofere publicului o informație care să-l ajute să-și ia decizii corecte. Și asta este o întâmplare de la începutul anilor 90. Deci din preistorie, practic. Ești născut?
95,
da. Nu erai născut când s-a întâmplat asta. Eu deveneam gazetar, atunci lucram la un ziar, eram reporter de presă scrisă în 91. Era chiar la sfârșitul anului 1990, pentru că România ieșea dintr-o perioadă cumplită de foamete efectivă și încă, adică de-abia a început să se găsească de mâncare prin magazine. E un lucru care e greu de imaginat acum, când avem supermarketuri, hipermarketuri peste tot, când stau hălcile de carne în galantare la măcelării și măcelarii se plâng că nu prea le merge bine, că nu vând cât vor. A existat o perioadă de ani și ani de zile în care nu se găsea nimic de mâncare în magazine. Nu că nu se găsea de mâncare, nu se găsea nimic de mâncare. În fine. Și la sfârșitul anului 90 era reporter, începuseră să apară business-uri private. Și în stația de autobuz de la Perla, în București, la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare cu Calea Dorobanților, un investitor privat deschisese o măcelărie, ceea ce era ceva încă foarte, foarte nou, să existe o măcelărie privată în România, adică cu numai un an înainte se murea de foame. Și așteptând un autobuz care tot nu venea, am intrat în vorbă cu măcelarul, pentru că reporterii și ziariștii sunt persoane comunicative și empatice. Și am intrat în vorbă cu măcelarul și am întrebat cum merge. Și pe dincolo ne-am prietenit. În 10 minute eram amici. Și m-a dus să-mi arate problema lui din depozit. Veneau carcase, adică jumătăți de porc, de la abator, din care lipseau bucățile cele mai bune de carne, pe care le furau angajații de la abator. Dacă îți poți imagina așa ceva. Și mi-a arătat. carcasele de porc, din care, uite, zice, de aici lipsește mușchiulețul, de aici au furat garful, de aici au furat ceafa, de aici au furat nu știu ce. Și erau niște porci mutanți. Ei veneau jumătăți, refrigerați, da, jumătăți refrigerate, fără bucățile de carne respective. El trebuia să le plătească așa. Și m-am dus la abatorul respectiv, am făcut o investigație. Și am prins aia, furau sute de kilograme, abatorul glină, nu cred că mai există. Furau sute de kilograme de carne zilnic. Când se mai făcea câte un control, găseau kilogramele de carne aruncate prin curte. Ei bine, am publicat acest articol în ziarul de atunci, Porcii Mutanți se chema articolul, și în ziua în care a apărut, am plecat într-o deplasare undeva, mă rog, și m-am întors după 3 zile și la intrarea în redacție era un bodyguard, era ceva nou, care m-a legitimat. Eram reporter, m-a legitimat, nu-l văzuse niciodată, nici el nu mă știa. Și am intrat și în birou, când am intrat, șefa de secție mi-a povestit ce se întâmplase. După apariția articolului meu, Porcii Mutanți, primiseră o vizită de la câțiva angajați, de la abatorul respectiv, care au arătat cuțitele lor de măcelărie și au zis că vor să aibă o discuție cu mine. Să mă învețe minte să mai scriu despre ce se întâmplă la abatorul respectiv. Eu ăștia s-au speriat foarte tare și au bodyguards. E, asta este o experiență care, știi, te învață că ceea ce scrii are efect. Și nu contează dacă te citește o persoană, 100, 1000, important e să spui tu acolo ce-ai constatat și să spui adevărul. Pentru că asta va avea efect și va influența pe cineva.
Uh-huh. Vlad, iată că am ajuns și la ultima întrebare. E așa un exercițiu de imaginație, o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților. Imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un minut de trăit. Stră nepotul tău te întreabă. Înainte să mori, spune-mi ce ar trebui să fac cu viața mea.
Să ți-o trăiești din plin. Să ți-o trăiești din plin în fiecare moment și să nu te plictisești niciodată de nimic.
Uh-huh. Îți mulțumesc tare mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Și îți doresc succes în toate proiectele pe care le faci și cât mai mulți ani la matinalul Deșteptarea.
Da, mulțumesc mult! Da, având în vedere că mă trezesc ușor dimineața, e simplu. Mulțumesc mult!
Îți mulțumesc și eu!
Mulțumesc că m-ai urmărit și dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să-l împărtășești cu prietenii tăi, să-i dai un like și subscribe la canal. Îți mulțumesc!